regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Više ljudi je ubijeno ili ranjeno u pucnjavi na univerzitetu u centru Praga, a napadač je eliminisan, saopštila je češka policija. Češki mediji navode da se pucnjava dogodila na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da državni organi sastavljaju važno pismo o uplivu i miješanju jedne važne zemlje u izborni proces Srbije na najbrutalniji način, ali nije precizirao na koju državu misli. Najveća opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja traži od evropskih institucija da ne priznaju rezultate izbora u Srbiji od 17. decembra, te da pokrenu međunarodnu istragu o izbornim nepravilnostima. U Crnoj Gori je do sada popisano skoro 590.000 stanovnika, a taj proces je potpuno okončan u 50% opština, saopšteno je iz Mondstata. Ukrajina je od Evropske unije primila posljednju tranšu od 1,5 milijarde eura iz paketa od ukupno 18 milijardi, saopštio je ukrajinski premijer Denis Šmihal. Svjetska zdravstvena organizacija izvijestila da je sjeverni dio pojasa Gaze ostao bez funkcionalnih bolnica zbog nedostatka goriva, osoblja i zaliha. A evo i najave naših tema. Čućemo što kažu Sarajlije o neslavnom rekordu svog rada po zagađenosti vazduha.
Srčani bolesnik mora s maskom hodati.
Evo, stavila sam masku, znači onkološke sa pancijete, zato se moram čuvati. Mislim, katastrofa je, pogotovo na veći.
Preliminarni rezultati izbora u Srbiji upućuju da će i novi saziv parlamenta u toj zemlji imati većinu koja je protiv uvođenja sankcija Rusiji. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Ne mislim da će jačati pritisak Brisela oko sankcija. Mislim da su Evropljani na neki način pomirili sa time da Vučić ne želi da uvede sankcije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U pucnjavi u zgradi Filozofskog fakulteta u središtu Praga 21. decembra je poginulo 11 ljudi, uključujući i napadača, objavila je praška hitna medicinska služba kasno poslije podne. 11 mrtvih, uključujući i napadača, 9 teško ozlijeđenih, 5-6 srednje teško ozlijeđenih, do 10 lakše ozlijeđenih. Brojevi se još uvijek mogu promijeniti, napisali su iz praške hitne službe na mreži X.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sarajevo je posljednja tri dana ponovo dospjelo na vrh ljestvice gradova s najvećim onečišćenjem zraka, navodi se na portalu Air Visual, koji prikuplja informacije smjernih stanica iz država širom svijeta. Zagađenju najčešće doprinose tri faktora: geografski položaj, saobraćaj i ložišta, a važan segment u priče o zagađenju je i koliko je udisanje zagađenog vazduha opasno za zdravlje stanovnika. Gojko Veselinović.
Infekcije disajnog sistema, rak, kardiovaskularne bolesti i prerana smrt, sve to dolazi od udisanja zagađenog zraka, pulmolog Teufik Hadžiosmanović.
Naš respiratorni sistem ima sistem kojim izbacuje materije koje su štetne, ali godinama izloženost ovakvom aerozagađenju dovodi do kočenja tog aparata, i to vrlo često i kod mladih ljudi, kod djece, a pogotovo kod hroničnih bolesnika.
Sarajevo je danima među gradovima s najvećim stepenom aerozagađenja na svijetu. Stanovnici glavnog BH grada, Sedina, Hali ili Senka, pričaju kako se ovih dana nose s posljedicama zagađenja.
Srčani bolesnik mora s maskom hodati.
Evo, stavila sam masku, znači onkološke sa pancijete, zato se moram čuvati. Mislim, katastrofa je, pogotovo na veći.
U vidu se nosi masku i ne izlazi mnogo. Grozno. Da li gdje ima ovako ružno kao kod nas?
Zbog zagađenog zraka vrijednosti su u crvenom i u drugim većim BH gradovima. Razlozi lošeg kvaliteta zraka leže u geografskom položaju i neplanskoj gradnji. Banja Lučani su juče udisali opasan, a danas nezdrav zrak. Vanja, Aleksandar i Stojanka kažu za Radio Slobodna Evropa da su već navikli na ovakav ambijent, pogotovo tokom zimskog perioda.
Po mom nekom shvatanju, mi smo kotlina i naprosto geografski, reljefski smo uslovljeni zagađenjem vazduha, ali imaju neke mjere koje možemo preuzeti, tipa filtre na autima ili na generalnom dimnjacima unutar kuće.
Pa normalno, ja sam asmatičar, normalno da smeta. Najgore što nemaš prozor otvoriti. Sinoć ćemo otvoriti prozor, otvorimo ono, čuje se čađ, zatvaraj brže i to je to.
Vazduh je grozan, jako je zatrovan. Ja sam čula da je Sarajevo najotrovniji grad, ali mislim da je poslije Sarajeva Banja Luka najotrovniji grad.
Siromaštvo građane tjera da se griju na kruta goriva i voze stara auta. Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da su osim slabe socijalne moći građana uzrok industrijska postrojenja bazirana na lošim energentima.
Zašto je to tako? I vrlo jednostavno, znači Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja koja ima jako slabu socijalnu moć, tako da ovdje način života ljudi je se dosta tome razlikuje od života ljudi u Evropi. Samim tim naša industrija od uvijek bila bazirana na teškoj industriji, na prljavoj industriji, na slično.
Dragan Ostić iz Centra za životnu sredinu navodi da postoji još niz faktora.
Tu je matematika prosta. Sve više objekata koji se grade, sve više automobila na ulicama.
Ostić kaže da struka godinama upozorava šta treba preduzeti da se zagađenje smanji.
Te mjere su, tiču se energetske efikasnosti, tiču se drugih energenata, tiču se izolacija na kućama, tiču se toplotnih pumpi, na primjer. Tiču se također i poboljšanja korištenja javnog gradskog prijevoza.
Od posljedica udisanja zagađenog zraka u BiH godišnje umre 3300 ljudi. Podaci su Svjetske banke. Oko 16% ovog zdravstvenog tereta nose Sarajevo i Banja Luka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sudeći po preliminarnim rezultatima izbora u Srbiji, i novi saziv parlamenta imaće većinu poslanika koji se otvoreno protive uvođenju sankcija Rusiji. Imali Kremlju uporište u novoj Skupštini Srbije čućemo od Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Uz stranke do sadašnje vlasti, protiv sankcija Rusiji su dve desne koalicije i jedna manjinska lista. Koalicija NADA, Mi glas iz naroda Branimira Nestorovića i manjinska ruska stranka ne žele Srbiju ni u Evropskoj uniji. Imaće 27 od 250 poslanika u Skupštini. A ispod cenzusa ovog puta ostala je desničarska proruska koalicija Dveri i Zavetnika, koja je u prošlom sazivu imala 14 mandata. Podsjeća spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Dveri i Zavetnici su bili na neki način lučonoše najdirektnije saradnje sa Moskvom, tako da je to zatvaranje jednog kanala ruskog uticaja.
Jakšić međutim ističe da je Moskva sačuvala glavno uporište kroz pobjedu koalicije oko vladajuće Srpske napredne stranke.
Očigledno su pokazali tokom čitave ove protekle decenije koliko su važni odnosi sa Moskvom.
Uprkos zalaganju za članstvo u Evropskoj uniji, stranke vladajuće koalicije održavaju bliske veze sa Kremljom. Odbijaju da uvedu sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, a neki od njih se zalažu i za okretanje zemljama BRICS-a. Lista SNS-a osvojila je većinu sa 128 mandata u Skupštini. Drugoplasirana je opoziciona proevropska koalicija Srbija protiv nasilja sa 65 mandata. Njene članice nemaju jedinstven stav o uvođenju sankcija Rusiji. Iako Vučić nije bio kandidat na ovim izborima, lista stranke čiji je osnivač nosila je njegovo ime. I oni funkcioneri SNS-a su tokom kampanje poručivali biračima da će proevropska opozicija uvesti sankcije Rusiji ako dođe na vlast.
Rusi ne treba da se brinu posle ovih izbora, a u krajnjoj liniji vidi se da su oni odmah uputili čestitku jer mogu da budu zadovoljni.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je dan nakon glasanja u Srbiji izjavio da Moskva pozdravlja uspeh Aleksandra Vučića.
Ne mislim da će jačati pritisak Brisela oko sankcija. Mislim da su Evropljani na neki način pomirili sa time da Vučić ne želi da uvede sankcije.
Ocenjuje Boško Jakšić. Smatra da je pritisak Brisela sada usmeren ka rešavanju pitanja Kosova.
Približavanje Evropskoj uniji proglašeno za strateški i geopolitički prioritet ove zemlje. Problem je u tome što se ona u praksi ne ostvaruje.
Nova lica u parlamentu Srbije su predstavnici desničarske proruske liste Mi glas iz naroda, koju predvodi dr. Branimir Nestorović, poznat po teorijama zavere. U Skupštini će imati 13 mandata, a Nestorović nije isključio mogućnost podrške vladajućoj koaliciji. Opoziciona desna koalicija NADA, koju čine Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije, u novom sazivu imaće 13 predstavnika, što je sličan rezultat kao na prošlim izborima. Lider koalicije Miloš Jovanović je više puta izjavljivao da su za njih sankcije Rusiji neprihvatljive. Fokus u kampanji Jovanovića bilo je snažno protivljenje sporazumu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji je postignut pod okriljem Evropske unije.
Značajan uspeh koalicije NADA također pomaže Rusiji, jer je to koalicija koja također je antievropska i proruska. Moglo bi to da se sigurno kaže i za koaliciju koju predvodi profesor Nestorović.
Ocenjuje Boško Jakšić. Po prvi put u parlament sa jednim poslanikom ulazi ruska stranka koja je na izborima učestvovala kao manjinska. Na čelu stranke je Slobodan Nikolić, inače predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva Vladimir Putin. Rusofilstvo, socijalni konzervativizam, evroskepticizam, antiglobalizam, srpski nacionalizam. Tako je na sajtu opisana ideologija ove partije. Lista je dobila status manjinske uprkos protivljenju dela članova Republičke izborne komisije da ta stranka nije zaista manjinska. A za razliku od zapadnih međunarodnih posmatrača koji su nakon izbora ukazali na neregularnosti, ruski posmatrači su ocijenili da su izbori protekli u, citiramo, fer i korektnoj atmosferi. Izbore je na poziv Republičke izborne komisije Srbije, pored ostalih, pratio senator Dmitri Vasilenko, koji je pod sankcijama SAD, Velike Britanije i Evropske unije zbog podrške invaziji i aneksiji ukrajinskih teritorija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović i Nevena Bogdanović.
Dok se iz redova posmatrača iz Evropske unije iz dana u dan sve oštrije osuđuju nepravilnosti na parlamentarnim i lokalnim izborima u Srbiji od 17. decembra, a OEBS-ov izveštaj ukazuje na brojne prekršaje tokom izbornog procesa, oglasili su se i posmatrači iz Rusije, kao i zajednice nezavisnih država. Za njih izbori su sprovedeni prema najvišim standardima bez i jedne uočene nepravilnosti. Posmatrači iz Ruske federacije imali su samo pohvalne reči, a slične ocene o izborima dali su i predstavnici iz Belorusije i Tadžikistana kao predstavnici posmatračke misije Interparlamentarne skupštine Zajednice nezavisnih država. Ko su bili posmatrači na izborima u Srbiji ispred Rusije i Zajednice nezavisnih država, zbog čega su na međunarodnim sankcijama, i kojih je i kako dočeka u Beogradu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Do danas je u Crnoj Gori popisano nešto više od 558.500 građana, rekao je direktor Uprave za statistiku Monsat Miroslav Pejović. On je dodao da je u preko 50% opština popis završen, te da će sporni materijal, gdje je utvrđena sumnja da su se koristile piši briši olovke u popisivanju, dostaviti Upravi policije.
Sastavljeni izvještaj je također broj slučajeva odbijanja. Kao što možemo vidjeti iz izvještaja koji smo dostavili, imamo 69 slučajeva gdje je potvrđeno i gdje je konačno odbijanje. U 135 slučajeva popisna komisija mora obići teren i pokušati da ubijedi naše građane da učestvuju u popisu. Što se tiče dinamike popisivanja, mogu reći da je zadovoljavajuća. Već preko 50% opština popis je maltene završen. Imamo određene najave da će određeni građani se vratiti u Crnoj Gori i zbog toga se ne mogu zatvarati, odnosno zaključivati popisni krugovi. Svakako smo odredili u tim opštinama dežurne državne instruktore. Što se tiče nepravilnosti, smatram da su to sve tehničke nepravilnosti, osim naravno izuzetnog slučaja piši briši olovaka. Mogu izvijestiti odbor da će danas sporni materijal je utvrđena sumnja da su se koristile piši briši olovke biti procesuiran ka Upravi policije, a onda u krajnjem i tužilaštvu ukoliko Uprava policije utvrdi da je bilo neke loše namjere. Vjerujem da će biti popisivači, instruktori pozvani na razgovor u ovom dijelu. Generalno, što se tiče nepravilnosti i prilagođavanja na metodologiju na vaše pitanje, smatram da nije bilo značajnih problema. U pitanju su, kao što smo već više puta izvještavali, prvih popisnih dana je bilo tehničkih nepravilnosti i naši popisivači su vraćani u domaćinstva da ispravljaju određene greške. Nakon toga stekla se, mogu slobodno reći, rutina i sve ide svojim tokom. Generalno, zaista smo zadovoljni kako se proces privodi kraju.
Bio je to direktor Mostata Miroslav Pejović tokom sjednice Skupštinskog odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa. Iz opozicije su upozorili da je prema uporednim podacima sa posljednjim popisom 2011. do sada popisano oko 5% manje stanovništva, te da je u opštini Kotor taj broj svega oko 60%. Jevto Eraković iz DPS-a.
Imamo problem dominantno na sjeveru, gdje smo očekivali da ćemo imati značajan odliv stanovništva. Međutim, ovi uporedni podaci pokazuju nešto sasvim suprotno. Da mi na sjeveru i u onim opštinama gdje je poznato po migracijama, odnosno odlasku na rad u inostranstvu, da tu imamo mnogo veće procente nego 2011. godine. Tako, recimo, u Petnici imamo 134%, u Tuzima 120%, Gusinje 126%, Rožaje 116%. Dakle, vidimo da se vjerovatno popisuju i oni državljani Crne Gore, naši građani koji u ovom trenutku nijesu u Crnoj Gori, što je dobro. Ali, recimo, brine, što je za mene iznenađujući podatak, da imamo u Kotoru tek nešto više od 60% popisanog stanovništva u odnosu na 2011. godinu. Znam da je to sredina gdje imamo veliki broj pomoraca, ali ti pomorci imaju svoje porodice i oni imaju mogućnost da ih popišu. Moram vas također informisati da našem call centru se javlja veliki broj građana još uvijek iz Podgorice koji prijavljuju da nijesu popisani, da popisivači nijesu dolazili. Tako da očekujemo od vas da ne samo nama nego i njima objasnite kakva je metodologija i kakva dinamika se očekuje narednih dana i kad oni mogu očekivati popisivače u svojim domaćinstvima.
Čuli smo Jevta Erakovića iz DPS-a. Iz Mostata su najavili da će u utorak odboru dostaviti izvještaj o svim elementima slučajeva u kojima se sumnja da su popisivači koristili piši-briši olovke.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasuše. Prijetio je kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko točaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisanim. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi petogodišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
Komisija UN-a za ljudska prava zatražila je da Izrael otvori istragu o mogućem ratnom zločinu njegovih snaga u Gazi. Istovremeno, Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je sjeverni dio pojasa Gaze ostao bez funkcionalnih bolnica zbog nedostatka goriva, osoblja i zaliha. Bilježi Zvjezdan Živković.
U saopštenju Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava navedeno je da je ova agencija UN-a primila zabrinjavajuće informacije u vezi sa smrću 11 nenaoružanih Palestinaca u gradu Gazi. Oni su izgubili život u utorak navečer tokom akcije izraelske vojske u stambenoj zgradi u koju se sklonilo više porodica. Izraelski vojnici navodno su odvojili muškarca od žena i djece, zatim pucali i ubili najmanje 11 muškaraca pred očima članova njihovih porodica, navodi su svjedočenja koja je objavio Observatorij Euromed za ljudska prava. UN-ova agencija potvrdila je smrt 11 Palestinaca, ali naglašava da se okolnosti smrti još ispituju. Naglašava se da izraelske vlasti moraju odmah provesti nezavisnu, duboku i učinkovitu istragu o tim optužbama. Izraelske vlasti za sada nisu komentarisale optužbu. A sjever Gaze ostao je bez funkcionalnih bolnica, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Bolnice su ostale bez goriva, osoblja i zaliha. Posljednja bolnica bila je Al-Ahli, ali ona je sada minimalno funkcionalna. Vijeće sigurnosti UN-a pokušat će danas ponovo glasati o rezoluciji u Gazi, nakon što je ono nekoliko puta odgođeno zbog nemogućnosti dogovora. Vijeće, kritikovano zbog svog nedjelovanja od početka rata između Izraela i Hamasa, danima pregovara o novom tekstu rezolucije čiji su pokrovitelji Ujedinjeni Arapski Emirati. Napeti diplomatski pregovori vode se oko teksta rezolucije kako bi se izbjegao još jedan veto Sjedinjenih Država, a navodno je glavna tačka spora oko inspekcije i praćenja humanitarne pomoći koja ulazi u Gazu. Ujedinjeni Arapski Emirati, autori nacrta rezolucije, rekli su da se nastavljaju rasprave na najvišem nivou. Upitan hoće li SAD ponovo staviti veto na rezoluciju, državni sekretar Antony Blinken rekao je da rade na tome da pomoć koja stiže u Gazu neće biti otežana nikakvim naporima u UN-u. Većina članova Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija ranije ovog mjeseca podržala je trenutni prekid vatre u Gazi, a 13 od 15 članica glasalo je za. SAD je stavio veto na zahtjev, a Velika Britanija bila suzdržana. Izrael se protivi trajnom prekidu vatre, insistirajući da neće prekinuti rat sve dok Hamas ne bude eliminisan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kontroverzni francuski zakon o imigraciji izazvao je duboke podjele u centrističkoj stranci Emanuela Macrona, čiji članovi optužuju predsjednika za skretanje udesno, pišu svjetski mediji. Francuski parlament odobrio je kontroverzni nacrt zakona o imigraciji koji povećava ovlašćenja države da deportuje strance i ograničava pristup socijalnoj pomoći i državljanstvu. Zakon, prema oceni Wall Street žurnala, učvršćuje desni smer vlade predsjednika Macrona, te pokazuje kako antiimigraciona stranka Marine Le Pen nacionalno okupljanje oblikuje mainstream razmišljanje u celoj zemlji. Predlog zakona daje vladi ovlašćenja da protera strane stanovnike koji odbacuju vrednosti Francuske Republike. Njima se pooštrava pristup dečjim i stambenim beneficijama za strane stanovnike koji legalno žive u Francuskoj, dok deca rođena u Francuskoj čiji su roditelji strani državljani više neće automatski dobijati državljanstvo. Predlog zakona također ilustruje konzervativnu promjenu francuskog predsjednika koji je došao na vlast 2017. na platformi ni levo ni desno. Od tada je, ukazuje list, Macron skrenuo udesno, pooštravajući zakone o radu, povećavajući policijska ovlašćenja i podižući granicu za odlazak u penziju. Macron je bio prisiljen na ponižavajući kompromis s desničarskim strankama poput stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, kako bi parlament usvojio njegov glavni predlog zakona koji pooštrava imigracijske zakone, piše Londonski Times. Izglasavanjem zakona prema oceni lista Macron je izbjegao dublju političku krizu koja bi proizašla iz neuspjeha u postizanju dogovora o zakonu, ali poslanici na levoj strani njegove centrističke stranke duboko su zabrinuti onim što neki vide kao de facto savezništvo sa Le Pen oko imigracije. To je najregresivniji predlog zakona u posljednjih 40 godina za prava i životne uslove stranaca, uključujući one koji su dugo u Francuskoj, navodi su u zajedničkom saopštenju oko 50 nevladinih organizacija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
FABLA Bosne i Hercegovine je organizacija za istraživanje vođena inovacijama i stvaranjem platformi za razvoj najsavremenijih tehnologija. Na globalnom nivou FABLAB je otvorena kreativna zajednica proizvođača, umjetnika, naučnika, inženjera, amatera i profesionalaca u preko 100 država svijeta, zabilježila Azra Bajrić.
Glavna misija FabLaba je dati priliku za stvaranje, inoviranje i podušavanje svim zainteresiranim, bez obzira na godine, iskustvo ili obrazovanje. Zahvaljujući FabLabu BiH, Sarajevo je postalo dio globalne inicijative, a proširenje mreže u BiH počelo je u Unsko-sanskom kantonu. Edin Škaljić, direktor FabLaba BiH.
FabLab je inače istraživačka tehnološka organizacija koja ima svoj inovacijski centar koji se radi u industrijama 4 i industriji 5. Znači to su robotika, 3D printanje, virtualna realnost i te znači laboratorije, koncepte i radionice ćemo uskoro ponuti na FabLab Unsko-sanskog kantona. Da prikažemo šta nauka može da uradi za nas, šta dobrobit tehnologije donose i kako možemo iskoristiti danas. Znači ovdje nije samo znači čista tehnologija, znači ovo je spoj privrede i nauke u principu i to je ono što se ovdje nudi i što će se nuditi u budućnosti.
FabLab Unsko-sanskog kantona namjerava osigurati prostor, opremu i programe koji razvijaju poduzetništvo, pružaju praktično iskustvo učenja i jačaju interes za STEM obrazovanje. Neira Mesić, predsjednica FabLaba Unsko-sanskog kantona.
Smatram da trebamo biti ažurniji i da trebamo više pažnje poklanjati nauci, da se trebamo više družiti sa ljudima koji znaju, pogotovo s ljudima koji od nas znaju više, jer samo na takav način možemo širiti svoje vidike i jednostavno ako se uvijek krećemo u krug ljudi koji znaju isto kao mi ili manje od nas, mi nikad nećemo napredovati. Tako da meni je to uvijek prvi cilj, tražiti nauku, istraživati i jednostavno prepoznavati ljude koji znaju više, a uvijek to vidim.
Zvanični početak rada FabLaba Unsko-sanskog kantona obilježale su radionice STEM zone. Otvorenost za inovativna rješenja i prva istraživanja u svijetu nauke pokazale su i učenice Cazinske gimnazije Lea Čizmić i Džajla Burzić.
Zadatak Smart Gardena je da mjeri količinu toplote i vlažnost zemljišta. Kada nema dovoljno vlažnosti u zemljištu, automatski se aktivira pumpa.
Prvi eksperiment je dokazivanje glukoze u voćnom soku i medu. Pomoću Fehlingovog reagensa dokazivali smo prisustvo glukoze kao jednog od najraširenijih monosaharida u našem svijetu.
Fokus FabLaba je promocija inovativnosti i slobode u radu bez obzira na vrstu ideje. Stoga se radi na povezivanju učenika i studenata, akademske zajednice i privrede. Neira Očuz, članica tima.
Ovo je prilika zapravo da pomognemo mladim ljudima, odnosno da ih usmjerimo u pravcu STEM nauka i STEM obrazovanja i FabLab u Unsko-sanskom kantonu bit će jedna odlična prilika i mjesto da svi mladi ljudi koji su zainteresovani za STEM usmjerenja ispolje svoju kreativnost, provode korisno svoje vrijeme, da ih usmjerimo u pravcu STEM nauka.
Mladen Senić, član tima.
To će biti jedno super mjesto za, ovako, za inovacije, za obrazovanje djece, za istraživanje.
Na globalnom nivou FabLab mreža je otvorena kreativna zajednica proizvođača, umjetnika, naučnika, inženjera, edukatora, studenata, amatera i profesionalaca u više od 100 zemalja i 1800 FabLabova širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to je sve u regionalnom pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.